Tepkiler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Ukrainadaky Rus urşuny agdaman Ukrain çağalarına kömek veriyor. Aşgabatyň migrasiýa gurulmagyna pasport almak isleýänleriň uly nobat döredi. Suw ýetmezçiligi buğday ösüşüne böwet bolýar. Hüjjetçiler awada ýollanma satyn almagy mezur edilýär we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şu aýda Ukrain çağalaryna insanperwer kömegini ýetirmek baradaky buyrugy gol çekdi. Şol wagtda türkmen hökümeti Ukrainadaky urşy asla agdamaýar. Şeýle-de kömegin Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gadynasynyň adından ýetirilýärdi aýdylýar. Şol wagtda prezidentiň buyrugyna laýyklykda Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat gadynasyna derek saglygy ýa-da Derman Senagaty ministrligine, Dokma Senagaty ministrligine hemde senagatçylar we telekatçylar birleşigine degişli derman we saglygy goraýyş maksatly ferişteleri, haritlary hemde ady önümlerini insanperwerlik kömegi hökmünde Ukraina mussu bermek taşyrylypdyr. Hagada yerleşen halkara jinayet kadiyeti yakın wagtda Russiýanyň Ukraina çözme bilen baglanşykly uruş jinayeti aýyplamalary boýunça iki jinayet işini açar we bu cinayetlere dahirli deyilip çaklanlayan bir neçe adamı tutsak etmek arada karar çıkarar. Bu arada Reuters ve New York Times birinci gün adaydılmadık resmileri salgılanıp kavar verdiler. Eger kadiye deyişi hakikattan hem açıldı, halkarı cinayet kadiyetinin uruş başlığına lüveri geçen bir yıllığın uğrak vakit içinde Rus koşunun Ukrayna'da edenli çaklanlayan cinayet işlerini ilkinci gedek önümçülüğü kabul etti olur. New York Times gazetesinin maglumatyna görä aýyplamalar iki meselede. Ukrainanyň raýat infrastrukturasynyň bilkaslygyň ýok edilmegi we Ukrainanyň çägindäki çağalaryň Russiýa geçirilmegi boýunça bildirler. Kiýew çağalaryň Ukrainadan Russiýa geçirilmeginiň zorlukly we genosid alamatlary esasynda amala aşyrylýanyny aýdýar. Russiýa Donetsk şäheriniň basylyp alynan ýerlerini tutsaklary şol taýyna aýarlary alyp barýan otly berdi. Olar uruşda öldürilen eskerleriň ornuny doldurmak üçin ulanlar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavı havar verdi. Rusya'nın Rus Sidiyasçaya, yani türmede turan Rus hareketini esaslanırcı Olga Romanova'nın Vazniye İstori, yani mühüm vakaların neserine aitmağına göre, Orsiyet'in günlü orunak türmede turan ayarları alıp kayıttılar. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının aitmağına göre, Rus koşunlarının frontta çeken ağır yetkilerinin fonunu Donetsk sevtine tutsakları getirmeye başladılar. Geçen hepte tutsakları taşımak için plaskart vagonları olan otlinin Donetsk sevtini tarap hareket ediyenliği belli karını. Vagonların yerine iş kesilen ayarları vardı deyip başlayıp anıklaştırdı. Olga Romanova'nın sözlerine göre Rusya'nın harbi güçleri geçen yılın ahırında hem şunu mengeş çareleri görüptür. Oları Rusya'nın gün ortasındaki kolonyalardan alıp kayıttılar. Anık zonasını bilen mokyonu olur Kuşevka'da. Krasnodar çağını işlediler. Olar iki ay tövüre uvalt o huzurunu yıla dışkanalarda ve sığır yataklarını sakladılar deyip Romanova ol yerde yüzler çay altı son bolonluğunu sonraların Ukrayna iyi verilenliğine itti. Merkezadiyanın futbol asosiyasının ilkinci çempiyonatı iyun ayını geçirler. Beyleki 7 yığınını bilen bilelikte Rusya hem Merkezadiyan futbol asosiyasının çempiyonatına katnaşmaya çağırlı. Rus toporlarının Evropa ve FIFA yarışlarına katnaş Moskva geçen yılın fevral ayında Ukrayna çözülü eri kadagan edildi. Emma Tajikistan'ın futbol asosiyasiyası birinci gün Rusya'nın toparının önkü sovet respublikaları olan Tajikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile birlikte tazi sevit yarışına katnaşıp bilecektiğini haber verdi. Afganistan, İran ve İntek tasdiklenilmedik yeni bir yurtkem Bişkek'te ve Daşkent'te geçirilecek oyunların sanavına giriyor. Türkmen Portal Nesir'in mağlumatına göre 9-21 yun aralığına geçirilecek kafa yarışını Rusya'nın Gazprom kampanyası himayetkarlık eder. Siz haberlerden